nousemme kuulemaan päivän evankeliumin, Luukkaan evankeliumin luvusta 9, alkaen jakeesta 57 ja päätyen jakeeseen 62. Kun he tekivät taivalta, muuan mies sanoi Jeesukselle, minä seuraan sinua, minne ikinä menetkin. Jeesus sanoi hänelle, ketuilla on luolansa ja taivaan linnuilla on pesänsä, mutta ihmisen pojalla ei ole, mihin päänsä kallistaisi. Erälle toiselle Jeesus sanoi, seuraa minua. Tämä vastasi, Herra, anna minun ensin käydä hautaamassa isäni. Mutta Jeesus sanoi hänelle, anna kuolleiden haudata kuolleensa, lähde sinä julistamaan Jumalan valtakuntaa. Vielä eräs toinen sanoi, Herra, minä seuraan sinua, mutta anna minun ensin käydä hyvästelemässä kotiväkeni. Hänelle Jeesus vastasi, joka tarttuu auraan ja katsoo taakseen, ei ole sopiva Jumalan valtakuntaa. Päivän evankeliumiin on talletettu joukko lyhyitä keskusteluja tai keskustelun pätkiä, joita Jeesus käy meille tuntemattomaksi jääneiden opetuslapsikokelaiden kanssa. Tällaisissa hetkissä saamme hyvän kurkistuksen siihen, millaista Jeesuksen arki oli aidoimmillaan niiden muutamien vuosien aikana, jolloin hän kiersi, opetti ja teki ihmeitä. Evankeliumiin on luonnollisesti tallennettu Jeesuksen merkittävimmät vertaukset ja opetuspuheet, samoin tietenkin ne suuret ihmeet ja tunnusteot aina Kaanaan häistä kuolleiden herättämisiin asti. Ja tietenkin niissä kuvataan laajasti Jeesuksen elämän suuret käännekohdat, sellaiset kuten kaste Jordanilla, kiusaukset erämaassa, kirkastusvuori ja Getsemaanen tuska. Ehtoollisen asettaminen ja ristin tie tietenkin sekä ylösnousemuksen kirkas aamu. Ja muuten ei kai voisi ollakaan. Näiden suurten hetkien väliin mahtuu evankeliumeissa kuitenkin iso joukko pieniä hetkiä. Sellaisia välähdyksiä Jeesuksen arjesta. Ja päivän evankeliumi kuuluu juuri näiden välähdysten joukkoon. Jeesuksen kohtaamien ihmisten määrän on täytynyt olla valtava. Tiedämme, että tuhannet ja tuhannet ihmiset halusivat puhua hänen kanssaan. Osa mietitytti Jumalan valtakunnan tie ja oman sielun tila. Tällaisia olivat vaikkapa Nikodeemus ja nimettömäksi jäänyt rikas nuorukainen. Ja sitten tulivat ne lukemattomat ihmiset, jotka halusivat Jeesukselta parantamisihmeitä, joko omaan tai läheisensä vaivaan. Ja sitten tulivat vielä ne monet fariseukset, lainopettajat ja saddukeukset, jotka halusivat väitellä Jeesuksen kanssa ja voittaa hänet väittelyssä. Ja heittäytyypä Jeesus puheisiin myös monien sellaisten ihmisten kanssa, jotka eivät varsinaisesti edes hakeutuneet puheisiin hänen kanssaan. Heihin kuuluu vaikkapa samarialainen nainen syykkärin kaivolla. Ja kun seuraa evankeliumeista Jeesusta keskustelemassa ihmisten kanssa, tajuaa, ettei hän ollut sellainen kesytetty hymistelijä, lihaksi tullut lempeys, jollaiseksi hänet nykyisin yleensä kuvataan. Jeesus oli totuus itse. Ja siksi lähes kaikki ihmiset joutuivat Jeesuksessa kohtaamaan myös semmoisia epämiellyttäviä asioita, epämiellyttäviä totuuksia omasta itsestään. Totta on, että Jeesuksessa kohtaamme Jumalan rakkauden, mutta Jumala ei näytä Jeesuksen sanoista ja teoista päätellen olevan vapaan kasvatuksen ystävä. Jeesus sanoo, te opitte tuntemaan totuuden ja totuus tekee teistä vapaita. Johannes 8.32. Miellyttävä ja rakastettava valhe ei voi puhkaista ja parantaa meidän sielumme märkiviä paiseita. Sen saa aikaan vain Jumalan valo ja totuus, joka loistaa sisimpämme syvimpiin sopukoihin asti. Totuus tekee teistä vapaita. totuuden ja rakkauden täytyy kulkea käsi kädessä. Ja siksi Jeesus puhuu niin häkellyttävän suoraan näille ihmisille päivän evankeliumissa. Ihmisille, jotka kertovat taipuvansa hänen tahtoonsa, mutta tahtovat ensin tehdä yhden, vain yhden tärkeän ja arvostettavan teon. Isän hautaaminen ja oman perheen hyvästeleminen ovat molemmat hienoja ja epäitsekkäitä asioita. Kuinka ihmeessä Jeesus taas voi olla noin tyly? Ajattelen, että ainakin osa vastaus tähän on se, että Jeesus ei ole suomalainen. Suomalainen kulttuuri on globaalisti ajatellen, voisi sanoa äärikulttuuri. Aika erikoinen äärikulttuuri. Meillä jopa se Jeesuksen ohje, että pitää sanoa joko kyllä, kyllä tai ei, ei, kuulostaa alkuperäisen ajatuksen vastakohdalta. Jeesus tietenkin tarkoittaa, että pitää puhua yksinkertaista totuutta. Ei vakuuttelulla, vannomisilla ja puheryöpyllä huijata ymmärtämätöntä kuulijaa lätkätermeen ilmaistuna kebabkioskille. Mutta Suomessa Jeesuksen ohjekin kuulostaa jo liioittelevalta ja epäilyttävältä. Kyllä nyt pitäisi yksi joo tai yksi ei riittää. Mitä sitä toistelemaan? Suomalainen arvostaa semmoista vähäpuheista rehtiyttä, vaikka se olisi joskus vähän töykeämpääkin. Samalla on hyvä muistaa, että aivan valtaosa maailmasta toimii ihan toisin. Monelle Aasiaan menneelle lähetystyöntekijälle tai kaupparatsulle on tullut suurena yllätyksenä, että kuulijan tai bisniskumppanin lausuma kyllä ei ole edes tarkoitettu myöntymykseksi. Monissa kulttuurissa toisille ei yksinkertaisesti vaan voi sanoa ei. Jos sanoo ei, häpäisee itsensä ja menettää kasvonsa. Niin ei vaan kerta kaikkiaan niissä kulttuureissa tehdä. Ja se vaan on näin. Ja siksi on olemassa, näissä kulttuureissa on olemassa kyllä ja sitten on olemassa kyllä. Eli kun ihmiset eivät näissäkään kulttuureissa tietenkään voi, eivätkä aio aina suostua kaikkiin mahdollisiin keskustelukumppaneittensa pyyntöihin, on näissä kulttuurissa opittu sanomaan kyllä sillä tavalla, että omaan kulttuuriin kuuluva kuulija hienovireisistä merkeistä osaa tunnistaa, että kyllä on tässä kohtaa kuitenkin sitten ei. Mutta auta armias, suomalaiset, jotka eivät näitä hienovireisiä merkkejä kuuntele, niin heille voi tulla sitten suurena yllätyksenä, että henkilö, joka ilmoittautuu iloissaan evankeliumista tapahtumaan samana iltana tai ilmoittaa suostuvansa suomalaisen ehtoihin, ei tätä kyllä todellakaan tarkoita. Raamatussakin on tällaisia kierteleviä tapoja, jossa kysyjän pyyntö torjutaan kohteliaasti ja omasta kulttuurista nousevalla tavalla. Ja mä ajattelen, että näistä on todennäköisimmin kysymys myös päivän evankeliumissa. Isänsä hautaajalla ja perheensä hyvästelijällä tuskin on ollut mitään aikomusta lähteä ihan oikeasti seuraamaan Jeesusta. Heidän vastauksensa taitaa olla vain tyylikäs tapa torjua kohteliaasti Jeesuksen kutsu ja samalla säilyttää kasvonsa. Yhteisöllisissä ja vanhempien kunnioitusta korostavassa kulttuurissa on tuskin ollut mitään paljon painavampaa perustetta kuin nuo, jotka Jeesuksen puhekumppanit tässä päivän evankeliumissa esittivät. Tarina ei kuitenkaan kerro, oliko hautajan isä edes kuollut, tai oliko kummallakaan oikeasti ketään sukulaisia, joita haudata tai hyvästellä. Pääasia oli torjua Jeesuksen kutsu painavin syin ja välttää samalla se kieltäytymisen tuottama pahennus. Eihän Jeesus nyt sentään tietenkään voi neljännen käskyn vaatimusta kieltää. Eihän, kunnioita isäsi ja äitiäsi, niinhän Jumala on käskenyt. No, Jeesus toki tunsi oman kulttuurinsa ja tiesi milloin kyllä on ei. Jumalan poikana hän näki myös ihmisten sydämiin ja luki jokaista ihmistä kuin avointa kirjaa. Hän tuntee kaikki ihmisten haavat ja synnit ja ajatukset ja toiveet. Niinpä hän ymmärsi ja ymmärtää tänäänkin, ihmistä paremmin kuin kukaan ihminen voi ymmärtää itse itseään. Ja siksi hänellä on valta ja voima myös sanoa niin suoraan. Jeesus tietää, milloin ihmisen kyllä on ei. Olen itsekin joskus nuorena vastannut Jeesuksen seuraamista koskevaan kysymykseen kyllä, mutta sydänten tuntija on tiennyt, että sanomani kyllä oli ei. En ole edes ymmärtänyt, enkä ollut vielä valmis. Jos siis kyseessä oli taas kerran tilanne, jossa kysyjät kuvittelivat pakottaneensa Jeesuksen itsellensä mieluisaan vastaukseen, he saivat muiden vastaavien kyselijöiden tapaan pettyä karvaasti. Jeesusta ei voi manipuloida. Ja vastaajat arvioivat muutenkin tilanteen väärin. Jeesuksen vastaus osoittaa, että tässä on kysymys, jonka kohdalla kaikki vastaväitteet ovat aina toissijaisia. Ensimmäinen käsky menee yli jopa neljännen käskyn. Kun elämäsi kaikkein tärkein asia on edessäsi, ei mikään saa asettua esteeksi. Ei rikkauden ja hyvän elämän tavoittelu. Eivät isän ja äidin toiveet, eivätkä edes yhteisen normit. Jeesus menee ohitse kaikesta tästä. Siihen ei saa eikä voi kysyä lupaa keneltäkään. Ei äidiltä, ei opettajalta, eikä valtiovallalta. Luonnollinen järjestys kumoutuu, kun Jeesus kutsuu seuraansa. Jeesus sanoo, joka tarttuu auraan ja katsoo taakseen, ei ole sopiva Jumalan valtakuntaan. Kun Jeesus kutsuu, silloin mennään eikä meinata. Niin hätkähdyttäviä olivat nämä Jeesuksen vastaukset, että ne ovat piirtyneet kuulijoiden mieleen loppuiäksi. Tässä Jeesus ei opeta niin kuin muut. Jeesus ei siis säälinyt päivän evankeliumissa ihmisten mainetta, eikä antanut heidän säilyttää kasvojaan. Olisihan hän voinut sanoa, että joo, mene vaan hautaamaan isäsi. Juu, totta kai voit käydä hyvästelemässä perheväkesi. Liityt seuraan sitten vähän myöhemmin. Ei näin. Jeesukselle totuus oli tärkeämpi. Voisi sanoa, että Jeesukselle ihminen oli tärkeämpi. Hän asetti päivän evankeliumissa kohtaamansa ihmiset ahtaalle paikalle. Jeesuksen kutsua ei voinut väistää. Sen saattoi kuitenkin torjua. Eli Jeesus ei pakota ketään seuraansa. Ei tuolloin eikä tänään. Jeesus antaa jokaiselle mahdollisuuden torjua suurin lahja, mitä maa päällään kantaa. Vaikka elävän Jumalan perheessä. Suurinta lahjaa ei ole pakko omistaa itselleen. Ja siksi Raamattu vetoaa toisessa korinttolaiskirjeessä. Jumalan työtovereina me vetoamme teihin, ottakaa Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi. Hänhän sanoo, oikealla hetkellä olen kuullut sinua, pelastuksen päivänä olen tuonut sinulle avun. Juuri nyt on oikea hetki, juuri nyt on pelastuksen päivä. Vielä jää kysymysmerkiksi tuo päivän evankeliumin ensimmäinen keskustelukumppani. Hänhän on näiden edellisten estelijöiden vastakohta. Hän itse vapaaehtoisesti ilmoittautuu seuraamaan Jeesusta kuin Pietari ikään, minne Jeesus meneekin. Mutta sitten hänellekin Jeesus vastaa aika tylyn oloisesti. He ei tule kehua kiitosta eikä kannustusta innokkaasta seuraamisesta. Vastaus on vain aforistinen lause. Ketuilla on luolansa ja taivaan linnuilla pesänsä, mutta ihmisen pojalla ei ole, mihin päänsä kallistaisi. No mikä nyt tässä seuraajassa oli vikana? Miksei hänkään kelvannut? No ehkä kelpasikin. Jeesus tunsi oman kulttuurinsa ja sen kielen täysin, mutta hän oli Jumalan poikana paljon enemmän. Hän luki ihmisten ajatuksia, motiiveja ja unelmia kuin avointa kirjaa. Siksi hän monesti vastasi paitsi ihmisten ääneen lausumiin asioihin, myös heidän todellisiin ajatuksiinsa ja toiveisiinsa. Jos tällä Jeesuksen seuraan lyöttäytyneellä mielellä oli epärealistiset toiveet ja unelmat elämästä Jeesuksen seuraajien joukossa, oli Jeesuksen puolelta hyvää kuluttajasuojaa kertoa myös ne huonot puolet heti kättelyssä. Tarjolla oli ulkona nukkumista ja epäsäännöllisiä ruokarytmejä. Joskus reissu keskeytyi piinallisen pitkäksi ajaksi, kun mestari laittoi kaiken aikansa ja kiinnostuksensa johonkin opetuslasten näkökulmasta täysin turhanpäiväiseen ihmiseen. Ikinä ei voinut tietää, mihin oltiin menossa, ja Jeesuksen riskinhallintakyky vaikutti ulkopuolelta katsoen täysin holtittomalta. Hän oli valmis menemään myös sinne, missä häntä vihattiin ja uhattiin. Kaiken tämän tiedämme evankeliumeista. No voi olla, että mies silti seurasi Jeesusta. Evankeliumi ei tätä kerro. Voi olla, että Jeesuksen vastauksen kuullessaan nuo kaksi muutakin kokivat piston sydämessään ja vastasivat myöntävästi Jumalan kutsuun Jeesuksessa. Jälleen emme tiedä. Raamattu ei sitä meille kerro. Yhtä mahdollista on, että he lähtivät loukkaantuneena pois ja olivat sitten aikanaan eturivissä huutamassa ristiinnaulitse, ristiinnaulitse Pilatuksen vastaanotolla. Jumalan kutsu on aina kaksiteräinen miekka. Se joko kääntää sydämen Jumalan puoleen, tai sitten se kovettaa sydämen vastustamaan Jumalan kutsua entistä lujemmin. Päivän evankeliumin teemana onkin, tai varsinaisena teemana onkin Jumalan kutsuun vastaaminen. Jeesuksen huulilta tullut kutsu seuraamiseen on Jumalan oma kutsu. Elävän Jumalan ääni. Ja kun Jumala kutsuu, silloin kannattaa aina vastata kyllä, niin huulilla kuin sydämelläkin. Sillä sinulle ei koskaan elämässäsi voi tapahtua mitään sen parempaa. Jokainen muu kutsu, kohtalo tai mahdollisuus kalpenee Jumalan kutsun rinnalla. Turhaan ei tämän sunnuntain otsikkona ole kutsu Jumalan valtakuntaan. Kutsu Jumalan valtakuntaan tulee Jeesuksen kautta ja hän on Jumalan valtakunnan portti. Hän on tie, hän on elämä. Emme koskaan tässä elämässä saa tietää, miksi nuo päivään evankeliumissa kutsutut väistivät tai ainakin yrittivät väistää elämänsä tärkeimmän kutsun. Mutta syyt lienevät samoja läpi vuosituhansia. On elatuksen murheita. Työ ja muut vastuut vievät nyt ajan niin, että ei mitenkään ehdinyt ajattelemaan uskonnollisia asioita. Joku muu on omissa silmissään niin hyvä ihminen, ettei syntisten vapahtajalla ole hänelle mitään käyttöä. Joku toinen taas on omissa silmissään niin huono ja kurja, ettei Jumalakaan voi häntä rakastaa, ei mitenkään. Joku taas pelkää, että Jumala tulee ja vie kaiken hauskan elämästä, ja siksi karkaa tiehensä vaan kuullessaankin Jeesuksen nimen. Eräät puolestaan todistelevat itselleen järjellä, ettei Jumalaa ole. Ei voi olla. Eihän. Entä sinä? Tunnetko sinä olevasi liian hyvä tai huono Jumalalle? Tai oletko juuri tässä elämänvaiheessa ihan liian kiireinen tai ihan liian väsynyt? Tai ehkä olet joutunut harhaan ja kadottanut elämäsi suunnan ja kerran löydetyn yhteyden Jumalaan. Ehkä olet kuin tuhlaajapoika. Olet ajanut elämäsi henkilökohtaiseen konkurssiin sen kaikilla osa-alueilla. Silloinkin Jumala kutsuu sinua. Tuhlaajalapsen isä seisoo portilla ja tähyilee, eikö lapsi vihdoin jo palaisi. Ja kun hän kerran saapuu, on ovi avoinna. Taivaallinen isä juoksee avosylin kotiin palaavaa vastaan ja sulkee hänet syliinsä. Näin Raamattu vakuuttaa. Mutta koskeeko se varmasti sinuakin? Raamattu vakuuttaa, että Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Ensimmäinen kirja Timoteukselle, 2:4. Kaikki. Siihen toki kuulumme myös sinä ja minä. Vaikka olisit kuinka kelvoton ihminen, ihmiskunnan pohjimmaisia, kuulut silti kaikkien joukkoon. Hän kutsuu juuri sinua. Samaa julistaa myös pienoisevankeliumi Johanneksen evankeliumi luvussa 3. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Jottei yksikään. Se tarkoittaa myös sinua ja minua. Olemme henkilökohtaisesti kutsuttuja. Ovi on nyt auki. Hiljennetään rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitämme kaikista lahjoistasi, joita olet meille rakkaudessasi jakanut. Kiitämme elämästä, läheisistä ja luonnon kauneudesta ympärillä. Mutta ennen kaikkea kiitämme sinua vapahtajastamme Jeesuksesta Kristuksesta, suurimmasta lahjasta, jonka voit antaa. Kiitos, että hän on kantanut syntimme ja pelastanut meidät. Otan nyt tässä hetkessä kiinni elämästäni. Tartu käteen ja johdata. Ole sinä meidän Jumalamme. Anna meidän olla sinun omiasi, sinun laitumesi lampaat. Aamen.